Кримське покоління ігри.
Доброго дня! У мікрофона Ельзара Галімова, і це «Кримське покоління Ігрек». Програма про людей, яким сьогодні від 20 до 39 років. Їхнє дорослішання припало на початок нового тисячоліття. Їх називають міленіалами. Що для них важливо, про що вони мріють, і які виклики постають перед ними сьогодні? Відповіді на ці питання ми спробуємо знайти сьогодні з Асаном Буджуровим, співзасновником ресторану «Софра». Селям алейкум, Асан.
Алейкум, селям, Ельзара.
Восени 2014 року мій друг Криму скинув мені посилання на публікацію в групі «Мілет Вєтан Крим», де було оголошення про відкриття вашого малесенького тоді закладу «Софра» на Житньому ринку. Сьогодні «Софра» – це, наскільки я пам'ятаю, це дві точки і ресторан.
Три точки.
Три точки і ресторан. Розкажи, яких уроків навчили тебе більше, ніж 5 років?
Ой, чесно кажучи, ці 5 років, напевно, такі цікавіші, найпродуктивніші, коли ти отримуєш безліч знань, і іноді навіть знаєш зараз, що думаєш, що не знаєш, де ці знання черпати, де треба постійно узнавати щось нове, вдосконалювати себе, вдосконалювати справу, і це період навчань, проб і помилок.
А ти до того думав, що будеш займатися підприємницькою діяльністю?
Чесно кажучи, у мене був вже досвід підприємницької діяльності в Криму. Я ж тоді навчався ще архітектором, і я працював, в принципі, як архітектор, і паралельно вів деякі справи. У нас з друзями зробили таку колаборацію, і була рекламна агенція, потім інтернет-магазин, і доволі такі цікаві технології ми застосовували в своїх справах. А вже ж в архітектурі теж як самозайнятий такий архітектор, і працював ще зі студентами, там деякі невеликі справи, котрі до мене попадали, делігував до інших.
А як, до речі, ти робив свій вибір професії? Чому архітектура?
Я коли побачив, що таке архітектура, як вчаться архітектори, мене це надихнуло, і так я і вибрав, в принципі. Ти можеш повністю себе реалізувати в своїх ідеях, своїх мріях, щоб це споконвічити в камені, так сказати.
А батьки впливали на твій вибір?
Ні, зовсім. Вони, я думаю, прийняли будь-який мій вибір.
Чи тобі хотілося повертатися до архітекторської справи?
Я до архітекторської справи повертаюсь щодня, бо вимушений, напевно, це мій такий рок, що я вимушений там постійно щось проєктувати, додумувати, домірковувати там для нас якісь там навіть нові об'єкти, якась інновація, котра там в інтер'єрі повинна бути, то все це проходить через мене, через моє проєктування. І поки не знайшов людину, котра б мене б зрозуміла, і зробила як треба.
І ти робиш сам?
Хоча, чесно кажучи, це дуже багато часу мене з'їдає.
Ресторан, наскільки я знаю, то ти проєктував сам, придумав дизайн для нього. А от, власне, якщо говорити про оці маленькі заклади, то там теж треба продумувати якийсь дизайн.
Там більше, напевно, про технологічність і ергономічність інтер'єру, щоб це було якось... По-перше, була інстаграмність. Ти ж знаєш, в наші часи наше покоління, щоб могли сфотографуватись там щось і викласти у себе. Так, по-друге, щоб інтер'єр був стильний і викликав у людей довіру до нас, що ми, бо ти сама знаєш, що чебуреки – це страва дуже з такою неоднозначною репутацією. І ми з цим боремося, і, в принципі, ми і побороли перші цю межу тут в Києві, коли про чебуреки думали, що це така якась вокзальна страва, котра там стоїть на прилавках і продається така вся в старій олії. От, а ми зробили справжні чебуреки, котрі, в принципі, проробили вікно до сердець киян і гостей столиці.
Я пам'ятаю, як ви починали працювати вдвох з твоїм татом. Чи ти думав взагалі колись, що в тебе буде сімейний бізнес? І чи є якась специфіка у цій роботі?
Я думаю, на моменті створення все одно, з ким би ти не створював бізнес, ти завжди створюєш його з найнадійнішими, з найблизькими тобі людьми по духу, там по крові, по як би це не було, да, щоб з тими самими розуміннями життя, да, щоб ти не було потім суперечок. І, в принципі, це доволі успішна така колаборація, якщо ви розумієтеся.
А чи бували у вас такі, не знаю, діалоги поколінь, якась різниця в уявленнях про те, як вести справи?
Ну, з поколінням я вже все бувало. І я думаю, це буває щодня. І...
Може, якась така кумедна ситуація, якась там ставалася, там тато каже, ні, ми не будемо робити такий янтих, тому що його не існувало.
От, я, чесно кажучи, зараз так не
Янтих з яблуком.
Да, от, знаєш, у нас бувають такі принципові моменти, коли думаємо, чи ми йдемо тільки суто по традиційності, але це не дає нам розвиватися і не дає знов-таки нам творчості, чи йдемо там на компроміс з цими традиційними принципами і вносимо своє бачення, свою, ну, випробовуємо і потім вносимо в наше меню такі страви.
А, до речі, у вас стосовно цих діалогів, та? Тобто між традицією і інноваціями, що ви зараз стали більше обирати?
Інновації в традиційності, я б сказав так. І стараємося створювати традиції сучасної кримсько-татарської кухні.
А як відбувається цей процес? От, власне?
Це, ну, що я, що батько дуже любимо готувати. Це у нас не... Те, щоб там важко, не хочеться, це я, коли готую, я відпочиваю. Я люблю там прийти в ресторані і можу день-два відробити там на посаді шеф-кухаря чи кухаря. Нещодавно, коли був запуск останньої локації на Почайній, там теж я десь два тижні на запуску все відпрацьовували з нашою командою, да, і потім вже відійшов.
Стосовно от рецептів, як ви їх придумуєте? Як це відбувається?
Ой, чесно.
Це ти чи батько, чи вже кухарі, які у вас там працюють?
Дещо наші кухарі, дещо батько, дещо я. Наприклад, якщо я щось випробував у себе, потім, наприклад, кличу там на якийсь вечір батька, брата, і ми там сідаємо повечеряти і пригощаємо. Я його пригощаю там. Потім я до нього в гості прийду, він мене пригощає. І так ми вирішуємо. Да, воно смачно, потім обмірковуємо, наскільки це буде цікаво нашим гостям, бо по-перше, ми не тільки для себе це робимо, а й в першу чергу для наших гостей, щоб це їм подобалося. А більшість наших гостей – це українці зі своїми, да, гастрономічними традиціями. І тому ми відштовхуємося саме від цього.
А що отак ти спробував вдома і потім ми внесли?
Останнє – наші пательні. Наприклад, саме в ресторані наші пательні з м'ясом, це саме я тоді випробовував і потім вносили.
О, клас.
Вони подаються такі одразу теж, де з-під ножа все робиться, нарізається м'ясо, обсмажується в маленькі такі пательні, потім додається цибуля, доводиться до карамелізації з м'ясом, да, потім вже додається болгарський перець, там може чесноку трошечки, і останні помідори, і вона така шкварчаща пательня подається гостям, і вони дуже її полюбляють. Це один з фаворитів наших м'ясних страв. Це моя одна з найулюбленіших страв, да, після чебуреків.
От, я хотіла запитати, яка улюблена страва?
Я чесно кажучи, не знаю. От сьогодні я їв манти. І я думаю, блін, ну, якщо ти поїси такі манти, то ти більше, я не знаю, де зможеш їсти манти.
В себе, так?
Да.
Кримські міленіали.
Чебуреки чи янтихи?
От, напевно, По понеділках чебуреки, по п'ятницях янтихи.
Вегетаріанські?
Ні, я більше історія про м'ясо.
Ти вже починав відповідати, але я якраз подумала про питання, коли ти працюєш в ресторанній галузі, та, і ти завжди стикаєшся з кухнею, чи часто ти готуєш вдома, і чи хочеться це тобі робити, чи можна прийти поїсти на обід, сніданок, вечерю, і вже не треба нічого готувати?
Я останнім часом, чесно кажучи, дуже мало часу готувати вдома, але все одно намагаюся щось таке там хоча б пару раз на тиждень приготувати, але останнім часом у мене ще курси англійської 3 рази на тиждень і стільки роботи, що просто коли в 11 приходиш додому, вже особливо нічого і не приготуєш.
А тобою приготовлене яке найулюбленіша страва?
У мене кожна страва найулюбленіша.
Сам процес?
У мене сам процес, я реально кайфую. Я приходжу на кухню, все це моя епопея, це моя історія. У мене кожна страва імпровізується там. Дивлюсь, по-перше, що в мене є в холодильнику, сарай, щоб постійно щось було. От і потім імпровізую і доволі круто виходить.
Окей.
Блін, перехвалив себе. Чесно кажучи, я просто зараз пам'ятаю, що я готував нещодавно, там.
Я ж відчув, та це.
Ой, зараз би поїв, просто ще голодний, мені пройду тільки зараз розмовляти.
Власне, це специфіка ваша така.
Да.
А хто вчив тебе готувати? Як це відбувалося в твоїй родині?
Деякі такі канонічні страви я чи консультувався з батьком, чи з мамою. А потім вже, коли саму технологію, там приготування тих самих супів, там, чи жаркое, я відпрацював, потім вже своє додаю до цього, і ходить непогано.
А коли ти почав це робити? Коли в тебе виник цей інтерес до кухні?
У мене, напевно, в 7-8 класі, напевно, вже виник. Я вже, навіть вдома цю яєчню готував, коли я там влітку зірву листя з винограду, там виложу листя винограду, потім цю яєчню на виноградних листях, там ще якісь ягідки, там мета там прикрашаю. Я не знаю, чому це я робив, я тоді навіть не думав, що я буду займатися ресторанною справою, але у мене був той самий кайф, щоб на столі це було гарно.
Про подачу, так, думаю?
Так, про подачу, і щоб смачно в першу чергу, а потім вже подачу.
А говорять взагалі навіть про ту ресторанну справу, чи в тебе виникали думки робити щось не кримсько-татарське? Чи це зараз твій фокус, і в цьому розвиватися далі?
Ти знаєш, є багато потенціалу з того, що ми можемо робити не тільки кримсько-татарське, тому, може, якось щось ми покажемо, але це трошки інша історія.
А яка кухня, до речі, тебе ще прибавлює, крім кримсько-татарської?
Крім кримсько-татарської? Взагалі, чесно кажучи, я такий консервативний по продуктах. М'ясо і тісто – це все про нас, так? Все, що з цим пов'язано, то мені подобається.
Спеції грають роль?
Я скажу, дуже помірні спеції, щоб було більше натурального смаку про інгредієнтів, продуктів і м'яса, в першу чергу. Бо іноді, коли ти їсиш м'ясо, а ти відчуваєш тільки спеції, це не дуже файно.
Розкажи, як виглядає твій день?
Прокидаюся я 6-6.15 кожного дня. Навіть у вихідних я собі дозволяю там десь до 7 поспати, але мене все одно щось підриває, да? Не можу я довго спати. Прокидаюся, там у мене невелика така фізична вправа, потім снідаю, потім на 8 годину тренування. З 8 до 9 десь, на 9.30, з 9.30 до 10 вже на роботі. І потім працюєш, і якщо посеред дня там ніяких форс-мажорів, працюєш статично, стабільно, там, чи на оптимізацію, чи на вирішення якихось там термінових питань. Ввечері, якщо це не англійська, то потім додому. Бувають такі, як сказати, салам алейкум на точку, там приїхати спробувати, як там справи. Ну і збори щотижня на точках там з нашим колективом, щоб вирішувати питання, котрі з'являються.
А чи ти помітив, що за ці роки пересічні люди стали більше знати про кримських татар? Можливо, на прикладі твого відвідувача, твого закладу? Взагалі, чи змінилася ситуація за 6 років вже?
Ну, напевно, на початку ще більше уваги було, да, 6 років тому, ще було більш цікаво, бо зараз і в просторах СМІ трошечки, да, наша тема відходить на другий, третій план, і політична кон'юнктура теж трошки змінилась. Тому... Ну, а наші гості, чесно кажучи, вони і тоді, в принципі, багато хто знав наша аудиторія. Тому по наших гостях, якщо по людях, в принципі, котрі по роботі ми стикаємося, там постачальники чи хтось ще, то ну вряд чи що щось змінилося, там вони в своїх справах.
Якщо говорити про не тільки про ресторан, та а от про впізнаваність, та й оце, чи стикався ти з іншуванням, таким відчуванням своєї інакшості, чи в Києві за цей час?
Там. А хто ти по національності? Кримський татарин? Да, та ти українець. Ну, отак, отак.
Так.
Ти наш.
Наш.
Як люди себе відчувають в Росії, що вони інакші, да, і до них вже ставлення, як до ворогів потенційних. Тут я такого не відчував в жодному моменті від осознаних граждан, да, так сказати.
Ти приїхав до Києва у 2014 році. Чи ти пам'ятаєш свої перші дні в Києві?
Перші дні? Да, я пам'ятаю.
Які з цим зв'язані спогади? Можливо, зараз є якесь місце, яке стало для тебе знаковим в Києві?
У мене один друг-архітектор тут в Києві, котрий, в принципі, допоміг тоді перевестися нам до Києва дуже оперативно, бо він трошечки заздалегідь ще перевівся на рік тому, і в 14-му він організував наш переїзд, там нашої групи, там 4-5 людей, котрі переїхали і перевелись в київський архітектурний.
І тато відпоміг, так?
А?
І тато ще.
Ні, тато вже тато потім приїхав, так. Да. Саме ось цю бюрократію по документах переводу з вуза у вуз, це друг допоміг. Я приїхав в університет, одразу там документи подавав, бо я же переводився в такому екстреному режимі і подавав документи і готувався вже до свого диплому.
От, це був четвертий курс чи...
Шостий курс, да, і на шостому курсі якраз у мене було тут 4 місяці на мій диплом. Я, в принципі, сидів цілими днями, займався дипломом.
А про що був твій диплом?
Мій диплом був якраз по кримсько-татарській архітектурі. Це етнотуристичний комплекс Дємірджі в селищі Лучисте на Алушинського району. Там на 10 тисяч чоловік. Цей комплекс повинен був якраз занурювати людей, гостей цього комплексу, до автентичної кримсько-татарської архітектури, культури, побуту. Там планувалася зона, де жили б майстри там по керамиці, по чеканці, по вишивці, і щоб люди могли приїжджати до них в сім'ї, там бачити це, ознайомлюватись з культурою, щоб могли люди деякі купувати собі житло там, як в курортній місцевості. Ну і, в принципі, вся інфраструктура для того, щоб могли там і жити, і відпочивати, і свої всі потреби.
А ти до 14-го року, ти думав, що ти переїдеш?
Чесно кажучи, до 14-го року завжди були плани, да, виїхати там, довчатися десь в Німеччині чи в Британії, але якось там потім наша громадська організація там свої справи в Криму і не давала, да, це вирватися. А тут така ситуація склалася, що вимушені були переїхати.
А чого тобі з Криму найбільше не вистачає в Києві?
З Криму? В першу чергу родичів, да, котрі там і з котрими я не маю змоги бачитись, в принципі, взагалі, крім тих, котрі приїжджають в Київ, да, а це моя мама тільки з сестрою. А всі бабушки, там, діди, то з ними побачитись не маю змоги наразі. От, ну, от, в першу чергу їх не вистачає.
А ти сам не їздиш?
Ні.
Коли я кажу тобі Крим, що тобі перше спадає на думку?
Перше, напевно, гори і море.
Де твоє найулюбленіше місце в Криму?
В Криму це Ласпі. Це між Севастополем і Ялтою. Одна з найпівденніших точок Криму.
А ти бачиш своє майбутнє в Криму, якщо Крим повернеться? Чи ти вже звик до Києва?
До Києва, чесно кажучи, я звик і, ну, в принципі, відчуваю себе тут вдома, а не як понаїхавши, да, так сказати. От, і в Криму, ну, а вже ж, якщо була б змога їздити в Крим, я б їздив туди доволі, напевно, часто, може, раз в місяць, два, не знаю, ну, щоб бачитись. Знов-таки, дивлячись, як було б з часом. От, але навряд чи, що майбутнє було б в Криму.
Які у вас плани? Чи хотів би ти далі розширяти і робити?
Постійно працюємо над цим. А якщо будуть якісь сюрпризи, ми розповімо.
З вами було Кримське покоління Ігрек. І хочу нагадати, що наш гість сьогодні Аслан Буджуров. Чохта голосна.
Алла розумісна.